У колумбійскай сталіцы Багаце 15 і 19 жніўня наступнага года будзе праходзіць трэці сусветны кангрэс апостальства Божай міласэрнасці, паведаміў мясцовы епіскапат. Колумбійскія біскупы спадзяюцца, што гэта падзея паспрыяе вылячэнню ран канфлікту, які доўжыцца тут больш за 60 гадоў. Па словах старшыні аргкамітэта біскупа Хулія Эрнанда Гарсія, ператвар вялікіх праблем, з якімі сутыкаюцца мясцовыя католікі, кангрэс не можа быць выключна рэлігійнай падзеяй, ён павінен таксама паўплываць на канкрэтную рэальнасць, у якой жыве калумбійскі касцёл. Інфармацыя, што форум адбудзецца ў Багаце, была распаўсюджана ў той час, калі трываюць мірныя перамовы паміж калумбійскім урадам і рэвалюцыйнымі ўзброенымі сіламі Калумбіі. На працягу ўзброенага канфлікту, які трывае больш за паўстагоддзя паміж уладамі і левымі партызанамі, загінула каля 600 тысяч чалавек. Першы сусветны кангрэс апостальства Божай міласэрнасці адбыўся ў 2008 годзе ў Рыме, другі ў 2011 у Кракаве. Па словах старшыні кангрэса кардынала Крыстафа Шонборна, арцыбіскупа Венскага, сустрэча ў наступным годзе гэта выдатная магчымасць для Калумбіі, бо мясцовыя вернікі знаёмыя з пасланнем Божай міласэрнасці і жывуць згодна з ім.